สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Curse of Cash by Kenneth S. Rogoff is a non-fiction economics book that examines the role of paper money in modern economies, especially the social cost of large denomination bills. Rogoff argues that high-value cash, particularly large banknotes, supports tax evasion, corruption, illegal trade, and other underground activity, while also making monetary policy less flexible when interest rates fall toward zero.The book combines economic history, public finance, and central banking to make the case that advanced economies should gradually reduce reliance on physical cash. It is not a technical textbook, but an accessible policy book written for readers interested in money, regulation, and the future of payments. Central purpose is to question the assumption that cash is always neutral or harmless, and to show how the design of currency can shape
crime prevention, state revenue,
financial stability, and the tools available to central banks.ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเหตุผลที่แบงก์ใบใหญ่กลายเป็นเครื่องมือของเศรษฐกิจนอกระบบประเด็นหลักของหนังสือคือข้อสังเกตว่าธนบัตรมูลค่าสูงไม่ได้ถูกใช้เพื่อธุรกรรมปกติเป็นหลักแต่ช่วยให้กิจกรรมที่ต้องการความลับเกิดขึ้นได้ง่ายๆเช่นการหลีกเลี่ยงภาษีการติดสินบนการค้ายาเสพติดและการค้าเถื่อนต่างๆรอออฟมองว่ายิ่งมูลค่าต่อใบสูงการพกพาการซ่อนและการชำระเงินก้อนใหญ่ก็ยิ่งทำได้สะดวกจึงลดต้นทุนของการทำธุรกรรมผิดกฎหมายลงหนังสือไม่ได้บอกว่าความผิดทั้งหมดเกิดจากเงินสดแต่ชี้ว่าโครงสร้างของเงินกระดาษเอื้อต่อระบบใต้ดินอย่างมากโดยเฉพาะเงินใบใหญ่ที่มีสัดส่วนมากในระบบนี่ทำให้คำถามเรื่องเงินสดไม่ใช่แค่เรื่องความสะดวกของผู้ใช้ทั่วไปแต่เป็นเรื่องโครงสร้างแรงจูงใจของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระบบประเด็น2เงินสดกับการบิดเบือนรายได้รัฐและต้นทุนของการเก็บภาษีแกนสำคัญของหนังสือคือผลกระทบต่อการคลังสาธารณะ Rogoff เสนอว่าเมื่อเงินสดขนาดใหญ่ช่วยให้คนซ่อนรายได้หรือทำธุรกรรมนอกระบบได้ง่ายขึ้นรัฐก็เก็บภาษีได้น้อยลงและต้องแบกรับต้นทุนสูงขึ้นในการบังคับใช้กฎหมายภาษีหนังสือจึงมองเงินสดไม่ใช่เพียงสื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่เป็นช่องทางที่ทำให้การหลบเลี่ยงภาษีมีประสิทธิภาพขึ้นแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเชื่อมการออกแบบสกุลเงินเข้ากับความสามารถของรัฐในการจัดหาเงินทุนสำหรับบริการสาธารณะ Rogoff ยังวางข้อเสนอเชิงนโยบายว่าหากลดบทบาทของธนบัตรใบใหญ่ลงรายได้ภาษีอาจเพิ่มขึ้นจากการลดขนาดเศรษฐกิจใต้ดินอย่างไรก็ตามหนังสือก็ยอมรับโดยในว่าการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปเพื่อไม่ให้กระทบคนที่ยังพึ่งพาเงินสดในการใช้จ่ายประจำวันประเด็น3ข้อจำกัดของนโยบายการเงินเมื่อดอกเบี้ยเข้าใกล้ศูนย์สื่อเชื่อมเงินสดเข้ากับปัญหา Zero Lower Bound ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญของธนาคารกลางเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำมากผู้คนมีแรงจูงใจถือเงินสดแทนการฝากเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำหรือเป็นลบส่งผลให้ธนาคารกลางลดดอกเบี้ยได้ไม่เต็มที่ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว Rogoff จึงมองว่าธนบัตรเป็นอุปสรรคเชิงโครงสร้างต่อการใช้นโยบายการเงินแบบเข้มข้นในภาวะวิกฤตเขาเสนอว่าหากสามารถลดการพึ่งพาเงินสดลงธนาคารกลางจะมีอิสระมากขึ้นในการใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการภาวะเงินฝืดแก่นของข้อเสนอนี้คือการเปลี่ยนเครื่องมือของนโยบายการเงินให้ทำงานได้ลึกกว่าขอบเขตที่เงินกระดาษกำหนดไว้แม้แนวคิดนี้จะถูกถกเถียงอย่างมากหนังสือก็ทำให้ประเด็นเรื่องขีดจำกัดของนโยบายการเงินกลายเป็นคำถามสาธารณะที่ชัดเจนขึ้นประเด็น4แผนค่อยเป็นค่อยไปในการลดเงินสดและการคุ้มครองผู้มีรายได้น้อย Rogoff ไม่ได้เสนอให้ยกเลิกเงินสดแบบฉับพลันแต่เสนอแนวทางค่อยเป็นค่อยไปในช่วงยาวหลายปีโดยยังคงธนบัตรมูลค่าต่ำและเหรียญไว้ต่อไปแนวคิดนี้สะท้อนว่าหนังสือไม่ได้มองปัญหาเป็นการห้ามใช้เงินสดทั้งหมดในทันทีแต่เป็นการลดบทบาทของเงินกระดาษที่ใช้ในการทำธุรกรรมขนาดใหญ่ซ้ำๆเขาให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านที่ไม่สร้างความปั่นป่วนเกินไปและเน้นว่าคนจนหรือคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารควรเข้าถึงบัญชีเดบิตพื้นฐานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไปมุมนี้ทำให้หนังสือมีมิติด้านนโยบายสังคมไม่ใช่เพียงมิติการปราบปรามอาชญากรรมเพราะการลดเงินสดโดยไม่จัดระบบการเข้าถึงทางการเงินให้เพียงพออาจสร้างภาระต่อคนเปราะบางได้หนังสือจึงเสนอสมดุลระหว่างประสิทธิภาพของรัฐกับความเป็นธรรมในการเข้าถึงระบบชำระเงินประเด็นสุดท้ายอนาคตของเงินดิจิตอลรัฐการควบคุมและการแทนที่คริปโตเคอเรนซีหนังสือยังขยายประเด็นไปถึงอนาคตของเงินโดยมองว่าการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมไร้เงินสดจะผูกกับเงินดิจิทัลที่รัฐหรือธนาคารกลางกำกับมากกว่าคริปโตแบบกระจายศูนย์ Rogoff มองว่าตลาดเงินในระยะยาว มักลงเอยด้วยการที่รัฐเข้ามากำกับและกำหนดมาตรฐานเพราะเงินไม่ใช่เพียงเทคโนโลยีแต่เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตยความน่าเชื่อถือและการบังคับใช้กฎหมายเขาจึงใช้ประวัติศาสตร์ของเหรียญมาตรฐานและเงินกระดาษประกอบข้อโต้แย้งว่านวัตกรรมเอกชนอาจเกิดก่อนแต่การใช้งานในวงกว้างมักถูกกำกับโดยภาครัฐในมุมนี้หนังสือไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์ธนบัตรแต่เป็นการทำนายทิศทางของระบบการชำระเงินว่าเงินดิจิทัลของรัฐจะมีบทบาทสำคัญกว่าทางเลือกเสรีนิยมอย่างบิตคอยน์โดยสรุป Curse of Cash เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์มหาภาคนโยบายการเงินการคลังสาธารณะและอนาคตของระบบชำระเงินโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายนักเศรษฐศาสตร์นักการเงินและผู้อ่านทั่วไปที่อยากเข้าใจว่าธนบัตรเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมภาษีและเสถียรภาพเศรษฐกิจอย่างไรประโยชน์ของหนังสือคือการทำให้ประเด็นเงินสดซึ่งมักถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นคำถามเชิงนโยบายที่มีผลต่อทั้งรัฐและประชาชนผู้ที่อ่านจะได้กรอบคิดใหม่ว่าการออกแบบสกุลเงินไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องแรงจูงใจและอำนาจทางเศรษฐกิจสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือการผสมประวัติศาสตร์เงินเข้ากับข้อเสนอเชิงนโยบายที่ชัดเจนและการเชื่อมประเด็นอาชญากรรมภาษีและอัตราดอกเบี้ยต่ำเข้าเป็นภาพเดียวกันแม้บางข้อสรุปจะมีข้อถกเถียงแต่หนังก็มีคุณค่าในฐานะงานที่กระตุ้นให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อบัตรบาทของเงินสดในโลกสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุน Kenneth S. Goff คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่